«Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Ich möchte frei sein.
Dann wirst du deinen Ruf und den unserer gesamten Familie ruinieren.
Es geht mir um die Entwicklung meines Charakters und meines Geistes.
Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein.
Der Umstand, dass auch jeder andere Mensch seine Meinung für richtig hält, sollte uns misstrauisch machen gegen die...
Luise von Salome. Die größte Philosophin unserer Zeit, Friedrich Nietzsche.
Von welchen Sternen sind wir uns hier einander zugefallen?
Der Panther. Im Jardin des Plantes. Paris. Vorübergehend der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe. Und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang, geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um meine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein. Geht durch der Glieder angespannte Stille. Und hört im Herzen auf zu sein. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Το Σεπτέμβριο του 1897 φθάνει στο Wolfratshausen ο σύζυγος της Λου Σαλομέ, Ανδρέας, με το σκυλάκι της Λου. Αργότερα το ζευγάρι θα συμβιώσει στο Βερολίνο με το Ρίλκε, αποτελώντας ένα παράξενο τρίγωνο. Ο Ρίλκε μοιράζεται απόλυτα τη λιτή ζωή μας στην άκρη του δάσους του Μάργεντορφ. Σε αυτό το μικρό σπίτι, όπου εκτός από τη βιβλιοθήκη του άντρα μου, ο μόνος χώρος που χρησίμευε για καθιστικό ήταν η κουζίνα, ο Ράινερ πολλές φορές με βοηθούσε στο μαγείρεμα. Φορώντας τη γαλάζια του καζάκα με το κόκκινο τελείωμα, με βοηθούσε να κόβω κομματάκια τα ξύλα ή να σκουπίζω τα πιάτα. Ο Ρίλκε, που γνώριζε από καιρό τη ρωσική λογοτεχνία, προετοιμάζεται για ένα ταξίδι στη Ρωσία, το Πάσχα του 1899, μαζί με τη Λου και τον Ανδρέας. Μαθαίνει ρωσικά και ασχολείται με στοιχεία που αφορούν τη χώρα. Τα χρήματα για το ταξίδι πρέπει να συγκεντρωθούν γράφοντας. Η Λου συντάσσει άρθρα για το θρησκευτικό συναίσθημα, το συναίσθημα της τέχνης, το σωματικό έρωτα, καθώς και τη ρωσική λογοτεχνία και το ρωσικό πολιτισμό. Τα δύο ταξίδια στη Ρωσία μαζί με το Ρίλκε θα αποτελέσουν για τη Λου ταξίδια στη χώρα της παιδικής της ηλικίας. Καθώς εκπαιδευόταν στη δυτική, λογική σκέψη είχε απομακρυνθεί πολύ από εκεί. Η εμπειρία του έρωτά της για το Ρίλκε στρέφηκε πάλι την προσοχή της σε πτυχές της ψυχικής ζωής πολύ πιο σημαντικές από τη διανοητική κατάκτηση της ανθρώπινης πραγματικότητας. Έτσι, για άλλη μια φορά, αντικατοπτρίζεται στη δική της ζωή μια σχέση που απασχολεί τον πολιτισμό του καιρού της. Η Λου διατυπώνει το 1897 την άποψη ότι η ρωσική λογοτεχνία και ο ρωσικός πολιτισμός ασκούν έλξη στη Δύση επειδή οι μέχρι ακαμψίας τελειοποιημένες μορφές της Δύσης χρειάζονται για να ανανεωθούν το απλό, το πηγαίο και το αθώο που εκφράζεται στην αίσθηση του λαού για τη μουσική και την ποίηση, για απλές μελαγχολικές μελωδίες, στο πολύ τρυφερό συναίσθημα για τη φύση και στη συμβίωση με τη φύση ως σύνολο, στην παιδική αμεσότητα με την οποία οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον, στην απόλαυση των καταστάσεων έκστασης, στην απόλαυση των εναλλαγών που συνυπάρχει με την ανάγκη για ηρεμία και στοχασμό, καθώς και βαθιά ησυχία της ψυχής. Και τέλος, σε εκείνη την ανερμήνευτη μελαγχολία που δεν αφορά επιμέρους αντιξοότητες της ζωής. Στη Ρωσία, η Λου παρατηρεί πως η παιδική λησμονιά του εαυτού χαρίζει στο Ρίλκε τη βαθιά τελείωση κάθε στιγμής και μετατρέπεται άμεσα σε ποίηση. Έτσι δημιουργείται το βιβλίο των ορών που το βάζει στα χέρια της Λου. Στα τέλη Μαρτίου, η Λου και ο Ρίλκε, συνοδευόμενοι από τον ζωγράφο Λεωνίτ Παστερνάκ, πηγαίνουν στη Γιάσνα για Πολιάνα, εξοχική κατοικία του Τολστόη. Τον είχαν ήδη συναντήσει στο πρώτο τους ταξίδι και προφανώς περίμεναν πολλά από τη νέα του συνάντηση. Όμως η όλη κατάσταση, αλλά και η συνομιλία τους, πρέπει να πήραν κάπως παράξενη τροπή. Στη διάρκεια ενός σύντομου περιπάτου, η συζήτηση σταμάτησε γρήγορα, όταν ο Ρίλκε απάντησε στην ερώτηση ποιο ήταν το επάγγελμά του, λέγοντας ότι είναι ποιητής. Ο Μπορίς Παστερνάκ, που ήταν τότε μόλις 10 χρόνων, περιγράφει αργότερα τη Λου και το Ρίλκε σαν παράξενο ζευγάρι. Λίγο πριν ξεκινήσει το τρένο, ένας άντρας με μαύρη τυρολέζικη μπέρτα πλησίασε το παράθυρο του βαγονιού μας. Μαζί του ήταν μια ψηλή γυναίκα. Θα ήταν μάλλον η μητέρα ή η μεγαλύτερη αδελφή του. Για μια ολόκληρη εβδομάδα ανεβαίνουν με ατμόπλοιο το Βόλγα. Η εμπειρία αυτή ενέπνευσε στη Λου ένα ποίημα. «Βόλγα, κι αν είσαι μακριά, εγώ σε βλέπω. Κι αν είσαι μακριά, είσαι δικός μου σαν ένα παρόν που δεν μπορεί να ξεθοριάσει. Είσαι το τοπίο μου που περιβάλλει τη ζωή μου». Ποίημα για το Ρίλκε και μοιάζει με το δικό του ποίημα «Κι αν σβήσεις τα μάτια μου εγώ σε βλέπω», που ήταν ένα ερωτικό ποίημα γραμμένο αρχικά για τη Λου.
Thank you.
Η παλινδρόμηση στην παιδική ηλικία συνεπάγεται για τη Λου την επαναβίωση του συναισθήματος της ολότητας. Το ότι μέσα στον άνθρωπο μπορούν να ενωθούν χωρίς δυσκολία, ακόμη και αντιτιθέμενα στοιχεία, αντιστοιχεί στο πιο πρωτόγονο και αδιαφοροποίητο. Πέρα όμως από αυτό, είναι φανερό πως η ρωσική φύση χαρακτηρίζεται από έλλειψη διεισμού. Γι' αυτό φαίνονται να διασπώνται λιγότερο σε διαδοχικότητα οι προσδοκίες των ονείρων και η εμπειρία της πραγματικότητας. Και γι' αυτό, όντας ακόμα λιγότερο ξεκάθαρα διαχωρισμένα, ούτε το ουράνιο βιώνεται σαν κάτι αφηρημένο, ούτε το γήινο σαν φορτωμένο με ενοχές. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει τελικά μια στάση απέναντι στον κόσμο απαλλαγμένη από το βίωμα του πρωταρχικού σοκ και την προβληματική της εξατομίκευσης. Αργότερα θα συναντήσει στη φρεουδική ψυχανάλυση αυτό το πρότυπο ζωής για το οποίο χρησιμοποιείται ο όρος ναρκισισμός και το οποίο θα τραβήξει την προσοχή της. Ο Ρίλκε γράφει συνοψίζοντας το ταξίδι. «Αυτές οι μέρες είναι για μας ένα μεγάλο βήμα προς την καρδιά της Ρωσίας, της οποίας από καιρό αφουγκραζόμαστε τους χτύπους, νιώθοντας ότι εκεί θα βρούμε τα σωστά μέτρα και για τη δική μας ζωή». Ωστόσο, σε αντίθεση με τις ελπίδες του Ρίλκε, αυτό δεν ίσχυε και για την κοινή ζωή τους. Στα τέλη Ιουλίου φτάνουν στην Αγία Πετρούπολη, όπου η Λου αφήνει το Ρίλκε για να πάει μόνη της στην οικογένειά της, που παραθέριζε στο Ρόγκας της Νότιας Φινλανδίας. Ο Ρίλκε αισθάνεται σαν παρατημένο παιδί και οικετεύει στα γράμματά του τη Λου να επιστρέψει γρήγορα. Στις 22 Αυγούστου αρχίζει το ταξίδι της επιστροφής στο Βερολίνο. Το δεύτερο ταξίδι στη Ρωσία συνιστά την κορύφωση και το τέλος της στενής ερωτικής σχέσης τους.
Ich sehe den Bäumen die Stürme an, die aus lau gewordenen Tagen an meine ängstlichen Fenster schlagen und höre die fernen Dinge sagen, die ich nicht ohne Freund ertragen, nicht ohne Schwester lieben kann.
Linde Salber, Λου Ανδρέας Σαλομέ, η βιογραφία μιας μοιραίας γυναίκας. Μετάφραση Χριστίνα Λούμε Λαβγερινού, εκδόσεις Μελάνη. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.